capitolul 10, începând cu versetul 1 la 19. 334, pagina Biblie. 2 Samuel, capitolul 10. După aceea, împăratul fiilor lui Amon a murit și în locul lui a domnit fiul său Hanun. David a zis, voi arăta bunăvoință față de Hanun, fiul lui Nahaș, cum a arătat și tatăl lui față de mine. Și David a trimis pe slujitorii săi să-l mângâie pentru moartea tatălui său. Când au ajuns slujitorii lui David în țara fiului lui Amon, căpetenile fiului lui Amon au zis stăpânului lor Hanun, crezi că David îți trimite oamenii să te mângâie ca să cinstească pe tatăl tău? Ori ca să cunoască și să cerceteze cetatea, ca să o nimicească, își trimite el slujitorii la tine. Atunci Hanun a luat pe slujitorii lui David, le-a ras barba pe jumătate, le-a tăiat hainele pe jumătate până la coapse, apoi le-a dat drumul. David, înștiințat de lucrul acesta, a trimis niște oameni înaintea lor, căci oamenii aceia erau foarte batjocoriți. Și împăratul a spus să le spună, rămâneți la Ierihon până vă va crește barba și pe urmă să vă întoarceți. Fiii lui Amon, văzând că se făcuseră urât lui David, au tocmit 20.000 de pedeștri de la sirieni, de la sirienii din Bet-Rehob și de la sirienii din Toba, 1.000 de oameni de la împăratul din Maca și 12.000 de oameni din Tob. La auzul acestei vești, David a trimis împotriva lor pe Ioab și toată oștirea, numai oameni vitești. Fiii lui Amon au ieșit și s-au așezat în șiruri de bătaie la intrarea porții. Sirienii din Tsoba și din Rehob și oamenii din Tsob și din Maca erau deoparte în câmpie. Ioab a văzut că avea să lupte și înainte și înapoi. A ales atunci din toți aleșii lui Israel o ceată pe care o așezat-o împotriva sirienilor și a pus sub porunca fratului său Abishai ce mai rămăsese din popor ca să țină piept fiului lui Amon. El a zis, dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să vii în ajutorul meu. Și dacă fiul lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu să te ajut. Fii tare și să ne arătăm plin de bărbăție pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru. Și Domnul să facă ce va crede. Ioab cu poporul lui a înaintat la luptă împotriva sirienilor și ei au luat-o la fugă dinaintea lui. Și când au văzut fiul lui Amon că sirienii o luaseră la fugă, au fugit și ei dinaintea lui Abishai și au intrat în cetate. Ioab a plecat de la fiul lui Amon și s-a întors la Ierusalim. Sirienii văzând că fuseseră bătuți de Israel și au strâns puterile, Hadarezer a trimis după sirienii care erau de cealaltă parte a râului și au venit la Helam în frunte cu Șobac, căpetenia oștirii lui Hadarezer. Au dat de știre lui David, care a strâns tot Israelul, a trecut Iordanul și a venit la Helam. Sirienii s-au pregătit, au ieșit înaintea lui David și au început lupta cu el. Dar sirienii au fugit dinaintea lui Israel și David le-a tăiat 700 de cai de trăsură și 40.000 de călăreți. A lovit și pe căpetenia oștirii lor, Șobac, care a murit pe loc. Toți împărații supuși lui Hadarezer, văzându-se bătuți de Israel, au făcut pace cu Israel și i s-au supus. Și sirienii nu au mai îndrăznit să ajute pe fiul lui Amon. Amin. Ne pune cuvântul Domnului că în vremurile de pe urmă veți auzi de războaie și vești de războaie. Să știți, să nu vă înspăimântați atunci, că nu va veni sfârșitul. Războaiele, veștile de războaie, conflictele între popoare, între nații, sunt, au fost și vor fi. Oameni nemulțumiți, oameni care caută ceartă, vor exista. Oameni puși pe scandal de fiecare dată vor rămâne în viață și vor trece mai departe. În seara aceasta nu neapărat a dorit să ne ocupăm de bătăliile lui Israel, de războaiele pe care le-a dus, ci de felul în care Dumnezeu are în vedere principiile pe care Dumnezeu le trasează atunci când trebuie să duci un război. Pentru că, pe de altă parte, aducem aminte de versurile lui Coșbu care spunea că o luptă e viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor. Avem de luptat și Scriptura ne spune că bătălia și războiul nostru nu trebuie dus împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Avem de dus războaiele noastre, luptele noastre. De aceea amintește Pavel la sfârșitul luptei, zice, m-am luptat lupta cea bună. Pentru că e imperios necesar să cunoaștem principiile unui război. Dacă nu vrem să ieșuăm, dacă nu vrem să ieșim înfrânt de fiecare dată, să cădem pe câmpul de bătălie, aducem aminte de Gedeon că la un moment dat, la porunca lui Dumnezeu, face o selecție și prima selecție pe care o face, știți care era, da? Cei care sunt fricoși, să plece acasă. Cei care sunt căsătoriți de curând și cu gândul la nevestele pe care le-au lăsat, să plece acasă. Cei care au altă treabă și nu au războiul în mintea lor, să plece acasă. E greu să te duci la război doar cu numărul. Și să nu ai oameni războinici care să poarte războaiele, care să știe tehnica de război și care să se implice efectiv în ceea ce face. Ca să te duci la un moment dat la război și să faci cum a făcut fiul Efraim, spune că înarmat și trăgând cu arcul, au dat dos în ziua bătăliei, pentru că dincolo de arcurile lor nu mai era Dumnezeu cu ei. Și au trebuit să dea dosul. Erau cei mai buni arcași, cei mai vestiți arcași. Săgețele lor întotdeauna așa atingeau ținta. Dar de data aceasta, prezența lui Dumnezeu n-a fost acolo și ei au trebuit să dea dosul în ziua luptei. De ce se poartă războaie? De ce sunt războaie? Vreau să vă spun că sunt câteodată pricini de a începe un război penibil. Tineri din ce? Oamenii se apucă la bătaie între ei și dacă întreb că de ce, vei vedea că sunt niște motivații puierile. Nu știi de unde să lești și de unde să pui. N-au fost ceva serios. Tot a pornit dintr-o greșeală. S-a întâmplat la fel și cu războaie care s-au purtat între nații. Pentru că la un moment dat, doi conducători de popoare nu s-au înțeles la o ceva. Și au pornit oamenii în război. În istorie sunt tot felul de războaie. Războaie purtate între națiuni, războaie purtate doar între două țări, sau războaie mondiale. Fiecare a avut un început, o scânteie de unde s-a pornit războiul. Dar fiecare război avea deasupra de toate o acoperire. Și te întreba, dar pentru cine lupți, de fapt? Cine este beneficiarul luptelor tale? Pentru cine duce războiul acesta? Erau oameni care erau neimplicați, nu cunoșteau pentru ce se luptă. Se luptă doar ca să se lupte. Se întâmplă de ce ori și o urmărim la televiziune, în vremurile noastre de acum, ies oameni la meeting. Se duce reporterul și întreabă, dar care sunt revendicările dumneavoastră? Și știți că oamenii ies, strigă împotriva președintului, a guvernului, strigă. Dar dacă îi întreb care sunt revendicările, amuțesc. Ei nu știu de ce strigă. Sunt oameni care au început războiul și au purtat războaie și n-au știut pentru cine luptă. N-au știut cine este beneficiarul luptelor pe care le-au dat. Nu știau cine este conducătorul care beneficiază. De aceea e important, prima regulă pe care trebuie să o cunoaștem în altă războaie, pentru cine luptăm. Și în seara aceasta, în mod deosebit, aș vrea să rămânem cu întrebarea aceasta pentru noi. Pentru cine te rupți tu? Cine este beneficiar pentru care tu porți războaiele? Pentru că dacă nu știu pentru cine lupt, nu am la cine să apelez să mă duc să primesc remunerația, n-am de la cine să primesc cununa dacă ești biruitor. Dacă nu știu pentru cine lupt, dacă nu-mi cunosc beneficiarul, e bine dacă, spre exemplu, ca și David odinioară, port și eu războaiele Domnului. E bine să-L cunosc pe Dumnezeul acesta care mă poartă în războaie. Dar dacă port războaiele mele, dacă mă războiesc de fiecare dată, cu cineva și n-are cine să mă remunereze. Dacă în urma războiului nu va veni nimeni să mă despăgubească, voi rămâne doar cu înfrângerile mele, cu rănile mele și cine știe dacă nu cumva voi rămâne pe câmpul de bătălie. Mort? Cine știe dacă în urma războiului purtat nu voi pierde totul? În seara aceasta am urmărit puțin desfășurătorul acesta și l-am văzut pe omul lui Dumnezeu ducând un război. Într-o vreme de criză, motivația nu era una foarte importantă, dar cineva a pornit cu război, cu ceartă împotriva lor. Și au cumpărat pe unii și au plătit pe alții să vină să-i ajute împotriva lui David. David își trimite oastea pe cei mai puternici. La un moment dat este depășit în numeric. Și Ioab, căpetenia oștirii lui David, vede lucrul acesta. Vede că din puținii care erau, deși erau hotărâți, trebuie să lupte pe două fronturi. Și atunci Ioan, care era un strateg al bătăliilor, spune lui Abishai, fratele său, zice, uite care e situația. Avem de luptat și înainte, avem de luptat și înapoi. Va trebui să împărțim puțin oastea. Dacă eu voi înfrunta pe vrăjmași și voi lovi pe vrăjmași și voi fi mai tare decât ei, după ce îi înfrâng, voi veni să te ajut pe tine. Dacă tu vei lovi vrăjmașii tăi, după ce îi înfrângi, vii și mă ajuți pe mine. Și îmi place foarte mult versetul 12, în mod deosebit, zice, fii tare să ne arătă plin de râvnă, de bărbăție pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru. Ioab știa pentru cine luptă și el spunea așa, să fim plin de bărbăție pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru. În momentul în care cunoști beneficiarul, știi pentru cine te lupți. În momentul în care în viață vii ca și familist, orice părinte spune așa, să lați ceva în urmă copiilor. Amintea fratele Petrică dimineață, felul în care un părinte lasă copiilor moștenire, nu? Și orice părinte responsabil va face la fel, să lați ceva copiilor. În momentul în care te lupți, te gândești ca să lași ceva urmașilor, ca să aperi poporul lui Dumnezeu și să aperi cetățile lui Dumnezeu. Să știi, ăsta este poporul lui Dumnezeu și pentru poporul Domnului aș face orice. Unul dintre cele mai lungi războaie din istoria omenirii, războiul de 100 de ani, zicea. Nu a fost atâta, dar în istorie au rămas războiul de 100 de ani sau războiul celor două roze, care s-au întâmplat și s-au desfășurat pe lungimea aceea mare de mulți ani de zile, iar pricina a fost de la o ceartă măruntă între două doamne, care amândouă purtau același simbol, aceeași emblemă a caselor lor, trandafirul. Și pentru că nu s-au înțeles doamnele, popoare și mii și zeci de mii de oameni, bărbați viteji, au murit în războaie. Și a fost tot timpul un câmp de bătălie între națiunile acelea, pentru că la un moment dat, două doamne s-au certat. Se întâmplă în istorie ciudățenii. O altă doamnă din alta societate a Marii Britanii, a Angliei, și-a dorit foarte multe, dar într-o relație strânsă cu regele Angliei și au zis așa regelui la un moment dat, mi-a place ca podul acesta, care era emblema Londrei, să fie mutat la mine, unde e casa mea, că și asta stătea tot lângă apă. Și regele a dat poruncă podul să fie luat de acolo, să fie mutat acolo unde și-a dorit iubita lui. În istorie sunt ciudățeni în care oameni trebuie să moară, oameni trebuie să plătească pentru că ei s-au năzărit cuiva ceva. Fiecare cum a dormit. Se întâmplă războaiele acestea pentru faptul că sunt oameni credincioși, dar care nu știu ce slujesc și cui slujesc. Și astăzi, și în vremurile noastre, dacă întrebi pe oameni, dar tu știi care este mărturia de credință a cultului din care faci parte? Mulți vor spune că n-au habar. Că baptiști, pentecostali, ortodoși, catolici, reformați. Nu știm. Dar de ce ești în cultul acesta? Aici mă simt bine. Și sunt gata oamenii să-și dea viață și să intre în bătălii și conflicte, să susțină ideea cultului din care fac parte. Și intervin animozitățile între oameni. Și nu se suportă oamenii. Auzi, ăla e pocăit. Sau ăla de altă religie. Și imediat intră în conflict cu el, fără să se cunoască oamenii între ei. Pentru că unul aparține unei confesiuni religioase și altul altei confesiuni religioase. Nu s-o întâlnit niciodată. Dar se urăsc datorită faptului că liderii lor, la un moment dat, au avut niște conflicte și niște vorbe mai tari. Asta se întâmplă în istorie. S-a pornit războaie mondiale, s-a pornit războaie la cel mai înalt nivel, pentru că s-a întâmplat să moară cineva asasinat, da? Ca al doilea război mondial. Cineva l-a împușcat pe rege și a început războiul. Fiecare popor s-a aliat cu cine credea el că e mai puternic și că ar putea beneficia de undeva. Și așa s-a ajuns la război mondial. Și tot pământul a intrat în conflict pentru că cineva a fost asasinat. Și nu a fost un om de o mare personalitate, a fost rege, dar nu reprezenta o putere. Și totuși s-a pornit un război mondial. Apar conflicte între oameni, apar războaie. Ne gândim că și astăzi încă fanaticii japonezi, ca și chinezii, încă mai păstrează în sine un cult al împăratului. Oamenii aceștia sunt dispuși să moară pentru un împărat. N-au treabă cu credința budistă în mod deosebit, ci n-ar muri pentru Buddha cum îl dorni să moară pentru împăratul. Cea mai mare satisfacție a lor ar fi ca să poată muri și să cinstească prin moartea lor pe împăratul. În timpul războaielor s-au întâmplat că zeci de mii, sute de mii de oameni au murit în numele împăratului. Dacă au văzut că pierd războiul, s-au sinucis în numele împăratului. Oameni care aveau cultul împăratului și-au dus războaiele împăratului. Era suficient să deschidă împăratul gura, să direcționeze, să țină o mână întinsă. Și toți mergeau în direcția mâinii întinse, fără să mai gândească. Fără să cunoască direcția mâinii acelea sau de ce ține împăratul mâna întinsă. Toți au pornit într-acolo. E important pentru noi, ca și oameni al lui Dumnezeu, ca și oameni care suntem implicați în războaie, să știm pentru cine luptăm noi. Care sunt cauzele luptelor noastre? Pentru ce port războaie? Pentru ce mă războiesc cu cineva? Pentru ce mă cert cu cineva? Se întâmplă certurile mărunte, nu? Când recitam poezia aceea simpatică de la școală cu Neva spart o cană, nu vă recit. O știți? Și ne aducem aminte de vorbele mame, ce fiindcă ai spus drept, nu mă cer cu tine. Te iert. Dar se întâmplă deseori că pică o cană, se sparge, se face un conflict de familie. Nu. Mama îți bea dicolo, de ce ai spart, celălalt dicolo. Și imediat îi devine un conflict. Unul stare în apărarea unuia, celălalt în apărarea celuilalt. Și imediat un conflict, un război mondial. La nivelul mondial al familiei, da? Cu ghilimele de rigoare. Și motivația e ceva, o ceva mărunt. La fel se întâmplă dacă te întreabă cineva, dar de ce v-ați certat, de ce o porni războiul ăsta? Păi de la o cană. E cum, o cană? Se poate un război? Da. Pentru că m-o prins supărat atunci și imediat alergăm și intrăm în cămăruțele minții noastre și vedem că, de fapt, războiul nu a pornit de la o cană, că undeva în mintea mea era războiul și abia așteptam să apară pricina ca să pot să mă războiesc, să pot să mă implic într-un conflict, pentru că trebuia să mă prioritez. Eram gata, un butoi cu pulbere, gata să explodez și așteptam doar momentul. Oamenii războaielor, oamenii care trebuie să lupte o viață întreagă pentru principii, pentru convingeri, pentru felul lor de viață. Oameni care duc bătălii pentru că așa le stă în firea lor, în natura lor. Și toți oamenii poartă războaie. Important este pentru cine port războaiele. Vedem că la un moment dat, cei care au fost angajați și plătiți, s-au dus fiecare în treaba lor în momentul în care a văzut că oastea lui Ioab și a lui David au fost mai tare decât ei. Sirienii s-au retras, moabiții s-au retras, au rămas doar conflictul în sine. Și moabiții nu au mai făcut război cu David pentru că s-au temut. Atâți au venit împotriva lor și n-au reușit să-l învingă pe David și pe oastea lui. Ceea ce însă, în seara aceasta, aș dori să scot în evidență, este că într-un război sunt implicate mai multe personaje. Războiul nu poți să-l porți de unul singur. Războiul implică organizare. Războiul implică strategie. Dacă nu urmezi strategia, dacă nu există organizare, nu vei câștiga războiul. La un moment dat împăratul întreabă pe Dumnezeu, zice, Doamne, cine va începe războiul? Și Dumnezeu spune, Tu. Zice, Doamne, dar de care parte să mă duc? Păi să te duci de partea de sus. Îi ataci pe partea stângă sau pe partea dreaptă și Dumnezeu dă directivele. Strategia lui Dumnezeu, Dumnezeu vede oastea vrășmașă, știe unde este vulnerabilă. Și Dumnezeu este cel ce dictează. Ce, unde, când și cum. Dar implicați în războiul acesta sunt oamenii. Implicați în războiul acesta este echipa. Privesc astăzi o biserică. Și mă gândesc la luptele pe care trebuie să le aducă o biserică. Suntem în războaie zilnice. Suntem în războaiele strategice împotriva vrășmașului nevăzut. Suntem deseori în războaie cu vrășmașii văzuți. Suntem în războaie cu planificări și suntem în războaie cu fel de fel de legi care se dau împotriva creștinilor de astăzi. Sunt războaie pe față și sunt războaie ascunse. Și niciodată un individ dintr-o biserică, oricât va fi de bun, nu va face față unui război. Pentru că în momentul în care vorbesc de un război, vorbesc de o mulțime. Vorbesc de o armată, vorbesc de un popor. În momentul în care sunt trimiși împotriva vrășmașului, Ioab se duce împreună cu toată armata, împreună cu căpeteniile. Și observă că este înconjurat de oastea vrășmașă, care de lupta pe două fronturi. Și spune către fratele său, nu voi putea să lupt eu pe două fronturi. Nu voi putea să mergem doar noi în față. Va trebui să luptăm și în spate. Ce te faci în situația în care ai de luptat și în față, și în spate, și la stânga, și la dreapta? Ce poți să faci într-o astfel de situație când ești singur, n-ai cum să reziști? Și atunci intervine lucrul de echipă. Ăsta e rolul unei biserici. Să poți să lupți în adevăratul front și să fii roadă. Citeam într-o carte un grup de schiori care își făceau treaba și acum avea așteaptă copii să ningă, să plece la schiuri și în timp ce schiau, îi atacă o haită de lupi. Unul dintre ei strigă colegilor, cei cu care erau acolo, ce tot să vină la mine, lupii se apropiau. Grupul era destul de numeros. S-au adunat toți la o lată. Au pus schiurile în fața lor în poziție verticală și cu betele de schiuri țineau lupii la distanță. până când cineva a dibuit că sunt pericol. Și unul dintre ei povestea, zice, am citit undeva că tot așa o haită de lup a atacat un grup de schiori și fiecare a fugit să se scape. Dar în momentul în care s-au dispersat, lupii s-au luat după fiecare, pentru că erau și lupi mulți, și au nimicit tot grupul acela de schiori. Dacă nu rămânem împreună, fiecare să lupte în dreptul lui, te gândești foarte bine, e om de luptat în față, dar spatele meu trebuie să fie păzit de cineva. Dacă Abishai nu este în spatele meu să lupte, spatele meu nu va fi protejat niciodată. Pot să lupt bine în față, va fi cineva care să mă străpungă prin spate. Va fi cineva destul de nedrept care să mă lovească acolo unde eu nu pot să văd, nu pot să mă apăr. De aceea e bine ca poporul lui Dumnezeu să strângă rândurile. Fiecare să-și facă treaba acolo unde este pus, acolo unde Dumnezeu l-a așezat. Lupta pe care o avem de dus este o luptă colectivă, este o motivație colectivă și spune Ioab, căpetenia oștirii, să luptăm nu pentru măreția și faima lui Ioab și a familiei lui, ci să luptăm pentru poporul nostru, spunea el, și pentru cetățile Dumnezeului nostru. Când ai un obiectiv atât de minunat de apărat, să știi că lupți și portă războaiele Domnului e cel mai minunat lucru care se poate întâmpla în viața unui copil al lui Dumnezeu. Să ai o motivație, să știi că cel pentru care lupți e Dumnezeu, e beneficiarul, e cel pentru care lupți, care la un moment dat îți va da cununa de biruitor. Când te vei întoarce biruitor din lupta pe care ai dus-o, va spune și el, vino slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău. Ai fost credincios peste lucrarea în care te-a pus. Ai apărat pe frații tăi în locurile vulnerabile în care ei n-au putut să se apere. Ai apărat pricina cetății mele și a bisericii mele. Ai apărat ceea ce a fost de apărat și te-ai luptat bine. Ai luptat bine. Ai lucrat bine. Ai stat la datorie. Indiferent cât au fost vrășmașii de tari, indiferent cât au fost vrășmașii de mulți, ai stat la datorie. Ce lucru minunat! Să știi, în vremuri de criză, să stai la datorie. S-ar putea ca să te cuprindă teama. S-ar putea, la un moment dat, mâinile să scadă pentru că în mintea ta s-a întâmplat să vezi mulțimea dușmanilor sau înălțimea lor ca și odinioară. Fiii lui Anac. S-ar putea să cadă în inima ta la un moment dat, să te demoralizezi pentru că sunt prea mulți, prea bine înarmați. Să vezi pe Goliatul din fața ta și să spui, eu sunt atât de mărunțel. Să vezi surița care te depășește și pe care n-ai putea să-i o ridici măcar că este îndreptată împotriva ta. Să vezi toți uriașii aceștia în fața ta și totuși să poți să spui în momentele acelea că Dumnezeu este mai tare. Mai tare decât vrășmașii noștri. Să poți să știi că în momentul acela Dumnezeu nu ți-o da să lupți doar în față și câștigarea războiului, ci și păstrarea în viața fraților tăi. Dragii mei, nu uitați războaiele pe care le avem de purtat noi. În vremuri ca acestea sunt tot atât de sofisticate, au nevoie de strategie. Fără o strategie adevărată a războiului, dacă fiecare își va lua în mâini soarta, va face ca și schiorii aceia și se va duce fiecare în cămăruța lui să se roage pentru problema bisericii. Vreau să vă spun că rugăciunea de cămăruță e una și biserica e alta. Dacă vrei să faci parte din biserică, trebuie să fii în biserică. Trebuie să știi să te lupți pentru fratele tău. Trebuie să știi să acoperi locurile vulnerabile a fratelui tău. Altfel, săgețile arzătoare a celui rău nu vor lovi, s-ar putea ca eu să mă apăr. Dar am în vedere și viața fratelui meu. Și în momentul în care eu nu voi apăra pricina fratelui meu, sunt pasibil de pedeapsă. Vă aduceți aminte când Dumnezeu își trimite slujitorii săi proroci să se ducă să le spună oamenilor, zice, dacă tu nu te duci să le spui, sângele lui îl voi cere din mâna ta, pentru că spune, el va muri negreșit. Deci Dumnezeu, nu ține seama, vai că nu a auzit. El va pieri, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă tu te lupți pentru fratele tău, te lupți pentru cauza bisericii, Dumnezeu este credincios. Dacă cineva iese de sub tutela aceasta, dacă cineva iese și părăsește rândurile, nu mai ești tu responsabil de sângele lui. Dar atâta timp cât rămâne în biserică, atâta timp cât rămâne în cerc, rămâne în grup, rămâne între noi, trebuie să apărăm pricina fiecăruia și trebuie să fim apărați în același rând. Fiecare trebuie să se gândească atât la viața lui, cât și la viața bisericii, a fraților, a surorilor, pe care Domnul i-o da. Ce minunat să poți să spui, Abishai, tu luptă în partea aceea. Eu mă duc în față, tu luptă în spate. Și dacă voi termina eu mai repede de făcut treaba, o să vin să te ajut. Dacă gastu mai repede, vino și ajută-mă tu. Nici nu și-o pus, eu am problema. Dacă voi cădea la datorie, Abishai, mă trebuie să-ți aperi tu spatele. Dimpotrivă, privea prin credință și așa trebuie să privim și noi. Că lupta pe care o duc în numele Domnului și Domnul va da izbândă. Chiar dacă sunt numeroși, vrășmașii, chiar dacă îi văd în armat, chiar dacă i-au tocmit pe toți să vină împotriva noastră, Dumnezeu este Cel ce apără pricina. Dar important este să știm să urmăm strategia lui Dumnezeu. Să știm să ascultăm poruncile lui Dumnezeu. Când El ne spune cum trebuie să luptăm, ce arme trebuie să folosim, pe acelea trebuie să le folosim. Să te gândești că David a plecat să lupte cu uriașul acela fără să-și ia sabia în mână, pornește doar cu o praștie, nici pietre nu avea acolo, s-a dus la râu să-și ia niște pietre. Da. Să te gândești că s-ar putea ca omul acesta, copilul acesta să-și biruiască, să iasă biruitor în marele conflict, era la minte omenească aproape de neconceput. Și totuși, el face afirmația aceea, care ne susține și pe noi, ne ridică moralul și ne poartă pe arii de biruință. Eu vin împotriva ta în numele lui Dumnezeu, în numele Domnului. Și noi trebuie să purtăm războaiele acestea în numele Domnului. Vor fi amoniții oricât de tari, vor fi sirieni împreună cu el, vor fi cetățile din prejur, tocmite și ele, dragii mei, nu uitați. Dumnezeu este cu noi. Amin.